Astearteroko sintonia hau lagundugula segidan gaindegiarekin jariko gara harremanetan Euskal Herriko panorama soziala, ekonomikoa, politikoa aztertzeko, datuak eta bestelakoak horien inguruan hausnartzeko, eta noski horretarako gaindegiko Imanol Esnaola agortu behar dugu dagoeneko telefonoz bestalde zai dugulako. Egunon, Imanol?
Bai, egunon.
Bueno, gaurkoan oker ez baldin banaiz, gogoratuko dieten zurei zior asko kentzun zuelako notiziak udalbitzak Euskal Pirinetan lan eta bizi ekimena martxan jarri zuela, eta ekimen hori martxan jarri zuen gaindegiaren txosten batean oinarrituta, eta gaindegiak txosten horretan nolabait Euskal Herriko mendiko edo mendialdeko ekonomia aztertzen zuen, hori da gaurkoan, ez? Nolabait landuko dugun gai Euskal Herriko mendialdeko ekonomia, ez da?
Bai, horri sendu behar dugu.
Bueno, eta Imanol, konteko zu, azteko, nolabait, oinarri sendo batetik ekiteko hausnarketari, mendialdeko ekonomiaz ari garenean, zertaz ari gara, zer da mendialdeko ekonomia, eta bigarren galdera bat, zer da mendialdea ekonomiaren ikuspegitik?
Hor, azken batean bi kontzeptu ditugu, ez da, bata, zer da mendialdea, eta bestetik zer den ekonomia mendialdean, ez da? Hor da, mendialdea esan dezagun, nolabait ere, bueno, badao da, inba definizio geografiko, baina esan dezagun, gure ingurua ezagututa, ba, nolabait ere, zera, zelai zabalak ez diren ere muori dela, alegia, ba, menditsua dena, nolabait ere, ba, bailara txikiak, ibaiek, errekek zeharkatuak, eta bar, hor guan, nolabait ere inguru hoietan gauzatzen den ekonomia. Hori, esan dezagun, eta pixkat hainbat lan ere egin ditugulako arlo horretan, ba, bat ez beste, Euskal Herriko ba, geografiaren ba, eren batetik gora da, olako eremua.
Baterako,
Gipuzkoa eta Bizkaia ia osorik dira mendialdeko, nekazaritzaren ikuspegitik mendialdeko ekonomia. Ez direlako balanda zabaloiek, nun lana errezago behintzat eta produktibitatea handiagoa lor daiteken, ez da?
Hori Nafarroan eta Araban izango nuke, diot, landa zabaloiek.
Hori Araba eta Nafarroko zenbait hori ere mutan, eta baita ere Nafarroa berean, ba, Donapaleu inguru horretan, ez da? Horre ere, lautada zabalak dira, eta aktibitate, baserriko aktibitatea, edo landa aktibitatea beste baldintza batzutan egiten da. Beraz hori, batetik zer den ere mori, eta bestetik zer den horko ekonomia. Hain zuzen ere, ba, nolabait ere, ekonomia horrek ze baldintzetan garatu behar du. Batetik, ba, nekazaritza badu osagai garrantzitsu bat, nekazaritzaren ondoan basogintza dago, eta nekazaritza eraberen ulertuz, ba, egin handi batean zera dela, abeltzaintza dela, ez da? Orduan, horrek da nolabait ere, ez da bai da zabalagoak eragiten ditu. Ekonomia hitz egiten dugunean mendialdean ze esaten ari gara, nekazaritza bakarrik, abeltzaintza bakarrik, basogintza bakarrik, ala esaten ari gara gero eta ezagunagoa egin den, ez, ba, turismoarekin eta zerbitzuekin lotutako hori.
Azken urteetan Imanol indar hartu duena, besteak beste.
Bai, indar hartu duena, baina eraberean ere emaitza egokirik uzten ez duena. Eta hain zuzen ere, pixkat hori zehokan gure lana, ez da, ikusten ari garelako, ba, biztanleria ehun urtean esate baterako, zera, Pirineoan, Euskal Pirineoan, ehun urtean, biztanleria erdira jetxi da. Eta datu hori, ba, 60.000 biztanletik, ba, 33.000 biztanletara jetxi da, utetatako zona horretan, Zona hori izango litzateke menditsuena eta herri txikienak dituena.
Eta arrazoiak detektatu dituzue? Horren arrazoiak?
Bai, arrazoiak, guk detektatu baino gehiago, landagarapeneko adituek, eta besteak beste gero, Europako Batasuneko hainbat eztabaida forotan, eta onartu izan direnak, eta azken batean, ba, mendialdean sustatu da, batez ere, ba, nekazaritza, edo landa ere moan nekazaritza mota sustatu da, mendialdean errentagarria ez dena, eta horrek beraz ekarri du, ba, alde batetik, ba, diversifikazio ekonomikoa eskastea, eta beste alde batetik ekarri du, ba, nola baitere, ba, nekazaritzari lotuta ez dagoen guztiak, ba, ere muori utzi behar izatea, beste leku baten bila, lanbide baten bila, ez da? Orduan, badugu nolabait ere mendialdearen garapenari lotutako ereduaren krisi nabarmen bat, eta Euskal Herrian oso nabarmena hainbat ingurutan, ez da? Behar bada, Gipuzkoan eta Bizkaian ez da horren nabarmen, batez ere alderatzen baldin badugu Nafarroa garaian edo Zuberoan bizi dutenarekin.
Eta honekin lotuta, ezinbesteko galdera, zein politika daude, honen inguruko politikak baldin badaude Euskal Herrian, dugun zatik eta administratiboa kontutan hartuta, zein politika daude gaur egun indarrean?
Bueno, politika bat lehenik eta behin dagoena da Europarra. Alegia, Europarrak nolabait ere nekazaritza egiten den eremuetarako aurre ikusten duena da nekazaritza egiten jarraitzea, baina errentagarria ez da mendialdean, hori argi dago, ez da? Europa sustatzen ari den irizpideekin, eh? Hau da, produzio maila altuak eta prezio gero tapalagoak, orduan hori beraz aldatzen politika horiek indarrean badaude eta eta nolabait ere hori ere aldatzen badoa, ba bueno, ba diversifikazio baten bila, baina oraindik ere nahiko eskas. Orduan zer ikusten dugu? Badugu esate baterako, ba Nafarroa berean eta Zuberoan eta ba Elbe sindikatuak, Elbe sindikatuak bultzatuta, ba geroztik laborantza ganbararen babes teknikoarekin eta bar, ba nekazaritza eredu jasangarri bat berritzen ari dena produzio eskema eta nolabait ere ba bertan ari den laborariei eman diena, ba nolabait ere lurraldearen eta bertako gizartearen gaineko bisio eta eredu bat, ezta? Baina aldi berean ere gainbera doan biztanleriaren ikuspegitik, besteak beste, ba bueno, garestia delako ba etxalde batean sartzea eta bestetik, ba ez duelako nekazaritza ez den beste gauzarik eskaintzen. Orduan hor badago nolabait ere diversifikazio premia bat eta gaur gaurkoz, ba indarrean dauden politika gehienek ez dute diversifikazio hori errazten. Esan bezala diru laguntza batez ere nekazaritari emate zaiolako, ez da? Eta gero Nafarroa garaira etorrita, ba bueno, ikusten dugu badagoela interes falta nabarmen bat, hain zuzen ere mendialdea sustatzeko industria urrundu egin zaio, ba garai batean agoitzek eta zuten indar hori industrial hori galtzen joan da, etzaile lagundu eutsi diezaioten zangotza, pixkat urrunago bada ere, eta ordu nolabait ere horrek ekarri du erarekin ba diversifikazio galera bat ere mu horretan, ez? Gero Gipuzkoan eta Bizkaian egia da, ba bueno, ba eskalapita handiak sortzen ditu, ba gauza batek eta besteak, baina beste eremuekin alderatuz bai ekonomiaren ikuspegitik, bai zerbitzuen ikuspegitik, bai biztanlerien ikuspegitik nahiko egonkor daude. Zero betu izango da bertan ere ekonomiari dagokionez, bada noski, zero betu, baina nolabait ere hor, ba egonkorrago daude. Beraz, indarrean dauden politikak nolabait ere ez dira emaitza onak ematen ari gaur gaurkoz beintzat Euskal Herriko ekialdean. Eta horrek dakarren auzia da, izuzen ere, zer nolako ekonomia behar da lurralde hori bere jendez bizi berritzeko, ezta?
Imanol, hor bada beste faktore bat, aipatu nahiko nukeena, ezakit planifikazio ekonomiko baten edo nolabait politika zaz batzuen ondorio den edo ez, baina adibidez Ipar Euskal Herrian hainbeste aipatu den eta adibidez LB sindikatuak salatu duten turismoaren nolabait sartzea eta horrek lehen sektoran izan duen eragina, ez? Turistifikazio horrek espekulazioan eta lurren garestitzean eta bar suposatu duen guztia, ez? Hori ere bada kontutan hartzeko faktore bat, ez akaso hainbeste zuke patzen duen moduan Gipuzkoan eta Bizkaian, ez da bertan ere egon landetxeak eta kaso beste eredu bat, baina bai gehiago Ipar Euskal Herriko barnekaldean, ez?
Bai, hor batez ere kontuan izan behar dugu nolabait ere turismoa oroar inork ez duela gaitzesten jarduera diru sarrera jarduera ekonomiko moduan gaitzestu izan dena da nolabait ere turismoa egitea tokiko errealitate eta aktibitatetik kanpo. Hau da, sustatzea bertako ekonomia, bertako idiosinkrasia indartzen ez duen turismo mota bat. Etorri, bueno, eta azpiegitura jakin batzuk erabili eta beste guztian laguntzen ez duena, edo okerrago bertako aktibitate ekonomikoak transforma arazten dituena nolabait ere ba turismoarekiko menpekotasun horretan. Aspaldian esate baterako, ja da, Kataluniako Generalitatea bera, urteak dira, erlatibizatzen ari zela esate baterako elurraren turismoa. Hain zuzen ere, horrek ekartzen zuelako lanpostu mordo bat bertakoak ez ziren jendeei, eta elur garaia joaten zenean, nolabait ere, ba, bueno, ba, bertan geratzen ziren herritarrek arrete zutelako aktibitate ekonomikoa ba, berreskuratu ezinik, ezta? Orduan nolabait ere, hor bai badira, eta nolabait ere turismoa berez ez du zertan txarra izan beharrik, baldin eta lurralde baten ba pulsoarekin uztartuta egiten bada.
Eta nola dago gaur egun Euskal Pirineoa edo Euskal Herriko mendialdea? Alegia, kinka larrian poblazioari dagokionez ekonomikoki usten ari dela, aipatu guzu kronika edo hausnarketari ekin diogunean?
Bai, bueno, hor bi tensio ikusi behar ditugu. Bata da, badago tensio positibo bat, bertako oroar udalak eta bertan bizi den jenderen aldetik gauzak egiteko eta aldarrikatzeko eta iniziatibak martxan jartzeko, ikusi behar da besterik ez zenbat autonomo dagoen, hori balde batetik, eta gero bestetik badago, ba, nolabait ere, ba, bueno, ba, zerbitzuak, administrazioaren aldetik, zerbitzu publikoak erota urrunago egoteak, haurtzainikak, eskolak, ambulategiak eta alakoak, ez? Eta nolabait ere, hainbat murrizketak edo urruntasun horiek eragin dute, hainbat jendek ezin bizimoduari eutsi ahal izatea garai batean egon zen lekuetan. Eta haurtzaindegi bat galtzeak, ba, hain zuzen ere, badakar berarekin, ba, bueno, ba, herri horretako, ba, familiek gauza batzuk bi aldiz pentsatu behar izatea. Eta orduan, hor badaude, bi tensio. Eta oro har, besango genuke, behintzat Euskal Herriko ekialdean, badagoela alako abandono zera bat, alako abandono instituzional bat, ez? Abandono instituzional bat, hain zuzen ere, sustapen industrial egoki batek, eta laborantzaren gaineko sustapen egoki batek eta horre guztiak bertara jendea, jendeari eutsiko lioke bertako ekonomiarekin lotuta, bertan bizitzen jarrita, baina hori egiten ez den bitartean, aitortzen ez zaien bitartean mendialdeari duen aberastasun eta garrantzi estrategikoaz, orain asko hitz egiten da biomasaz eta biomasaren garrantzia estrategikoaz, ba etorkizunean erregaien zera esparruan ba aurre ikusten direlako ba hainbat prezio igoera eta hainbat estualdi, ezta? Orduan ja ez gara soilikari paisaia baten konservazioaz edo zonalde batzuetan bizitza mantentzeaz ez hitz egiten ari gara, ondare garrantzitsu bat estrategikoa esan dezagun, kasu hontan basoa eta natura zaintzeaz, ezta? Eta bertan mantentzeaz, ba hori kudeatzen dakin jendea.
Bueno, gaurko hausnarketari amaiera emateko, bueno, nolait ez etarren, gaurko hausnarketa, hau, borobiltzeko galdera potolo bat, Imanol. Bai. Zer egin daiteke Euskal Herrian urrengo markaetan egora hau iraultzeko?
Zer egin daiteke, ba, bueno, lehenik arazoaz jabetu, nik uste horru dalbiltzaren zera urrak nagusia hor dagoela, ez da, arazoaz jabetu, badugula lurralde bat, dena ez dela kostaldea hondartza, hau da, dena gure kasuan ez dela California eta Silicon Valley, Euskal California eta Euskal Silicon Valley, edo dena ez dela eurohiria, eta ez, badela ere euromendia, ez da, Euskal euromendia, eta ordan behin horretaz jabetuta, eta ditugun mugaz jabetuta, ba, pentsatzen astea, ba, zeri eutxi bertzaion hor, ba, izateko, ba, bueno, bertan gune bizigarri eta aktibo bat. Esate baterako, behin beste, hola, informalki bada ere, esan izan dugu, ez da, ba, bueno, ba, Alpeetako mendialdeko eskualdetan, bai Austriak, bai Suitzak, eta baita Italiak ere, ba, sustatu izan dituztela, garapen politika, eta batez ere, bereziki Austriak kasu honetan, garapen politika, neko txukunak, zerbitzuen aldetik, ez? Eta nolabait ere guk ere esango genuke kasu hortan behar dugula gure Euskal Euromendia edo gure Euskal Tirol, ezta? Ba, kostaldean esaten nuen badugula Euskal Silicon Valley, bueno, ba, badu behar genuke hori ere gure, ez? Alegia, ba, urrengo urtetan guk ere gure geografiari begiratu eta pentsatu beharko genukela geografia osoak bizi behar duela eta aleginak denon artean egin behar direla, ba, geografia osoa bizi berritzeko, ezta? Mm-hmm. Nork bere idiosinkrasia zirekin, noski.
Bueno, bazken, ondorio horiekin amaituko dugu gaurko kolorazia, 9:13. Imanol Esnaola, gaindegia, mi esker, eta datorren aste arte artea, zer dan datorren astean ekartzen diguzuna?
Ikusiko dugu, datorren astean mintzatuko gara.
Ondo segi.
Erki.